Pe byddwn ni'n eich holi chi, pa lyfr o'r Beibl ydy'ch hoff lyfr? Be fydde'r ateb? Gwahanol rai efo gwahanol lyfrau falle. Ys na rhywun yma sydd yn neud Efengyl Ioan? Oes? Rhywun yma falle yn meddwl am Llythyrat yr Hebreaid? Oes? Rhywun yma meddwl am Cynta Chronicl? Na? Cynta Chronicl, ydych chi'n dechrau Cynta Chronicl, ydych chi'n cael y rhestrau hir yma, penodau a phenodau o enwau. Ynglyn â rywun o tad, rywun arall ac yn y blaen. Ac eto mae'r ysgrythyr i gyd yn werthfawr. Ac wrth chi edrych trwy'r rhestrau yma, ydych chi'n dod ar draws ambell un, a dwi eisiau edrych ar un ohonyn nhw heno. Cynta Chronicl, penod 4. Ac adnod 9 a 10. Cynta Chronicl, penod 4 ac adnod 9 a 10. Roedd Jabez yn bwysicach na'i frodyr, meddai Beibl Cymraeg newydd. Dwi ddim yn hoffi'r cyfeithiad yna, fel y gwelwch chi mewn munud bach. A'r hen gyfeithiad yn dweud, roedd Jabez yn anrhydeddusach. Yn fwy anrhydeddus na'i frodyr. Galwodd ei fam efo'n Jabez am iddi meddai esgor arno mewn poen. Gweddiodd Jabez ar ddiw Israel a dweud, o, na fyddit yn fy mendithio ac yn ehangu fy nherfynnau. O, na fyddai dy law gyda mi ymaddiffyn, a ymaddiffyn, oddi wrth fy niwed, rhag fy mhoeni. Rhoddodd Dyw ei ddymuniad iddo. Mae Jabez yn yma. Da ni'n gwybod llawer amdano, bod da ni'n gwybod yma ambell i Jabez arall yn y Beibl, a roedd rhai eraill yn dueddol o fod yn elynion i Israel. Da ni'n gwybod am lefydd o'r enw Jabez Gilead, llefydd fel yna. Ond mae'n amlwg bod hwn yn wahanol. A be allwn ni weld am hwn? Wel, i ddechrau, meddwlch chi bach am ei gefndir a'i amgylchiadau. Mae rai pobl yn ymddangos fel pe bydden nhw yng nghanol problemau yn gyson. Mae problemau ni dilyn nhw o'r cychwyn cyntaf. Heb iddyn nhw drio gwneud dim, a falle mae dyma ydy Jabez. Cof ei fam am ddydd i enedigeth. O. Os da chi wedi gwylio rhaglen One Bon every minute, neu rhywbeth fel yna, ond mae'n ymddangos yn bod rhoi genedigaeth yn broses ddigon poenus, ond mae'n amlwg bod hwn yn arbennig o boenus. Oedd y mor boenus fel pon oedd hi'n enw, meddwl am enw i'r bachgen, yr unig beth oedd hi'n gallu meddwl amdano fo oedd poen. A dyna ddari i alw fo, poen, achos dyna di ystyr Jabez. So, di Dafydd Mansell ddim cweit mor ddrwg â hynny, na di wedi'r cyfan ynddo. Meddyliwch cael eich galw'n poen. Hei, poen, amser brecwest. Poen, dos i'n ôl dŵr o'r ffynon. Wrth gwrs, mae'n bosib iawn, hynny di oedd yn nhw'n ddyddiau, lle oedd gofal meddygol ddim yr hyn ydio yn y dydd ni, a mae'n bosib o Jabez ei hunan, wedi dioddau oherwydd yr enedigaeth a bod ganddo fo rhyw fath o nam bod na rywbeth oedd yn golygu bod bywyd ddim cweit mor esmwyth iddo fo. Falle bod ei gefn o'n gam neu rhyw braich wedi gwywo neu rhywbeth a mi fydde fo'n cael ei atgoffa yn gyson. Bob tro oedd rhywun yn deud i enw o fydde fo'n cael ei atgoffa. Mi roes i boen i mam. Bosib, wrth gwrs, os oedd ganddo fo enw fel yna, wel, mae enw Job ddigon drwg yn dydi. Chi'n mynd plant eraill. yn defnyddio yn rhoi ffug enw yn yr ysgol, bob y job a bob math o'r bethau, odd job ac yn y blaen. Mae'n siŵr bod wedi cael tynnu arno fo oherwydd i enw plant eraill yn ei wawdio fo. A mae hyn yn gallu bod yn effeithio rhywun bod rhywun yn syro beth na rhywun yn cael rhywun inferiority complex a bod na bethau digon anodd am i fywyd o. Dyna ddi gefndir o. Ond, dych chi'n edrych ar beth sy'n cael ei ddeud amdano fo. Dych chi'n gweld mae'r ail beth oedd yn gwbl arbennig am Jabez oedd ei ffydd. I broblemau, oedd Jabez yn gweld fod ganddo fo rhywbeth mawr o'i blaid o. Mae'r gair yma mae'r Beibl Cymraeg newydd yn gyfeithi fel yn bwysicach. Mae pob cyfeithiad arall bron wedi gallu i weld yn cyfeithio fe fel yn fwy anrhydeddus. Mae'r gair Hebraeg yn gysylltiedig â'r syniad o bwysau. A be sy'n ganddo chi felly ydy bod Jabez yn sefyll allan yn ei oes ymlaethu genhedlaeth. Bod yn rywun oedd yn cyfri fel petai. A dyma lle oedd o'n rywun oedd yn amlwg a ffydd yn new. Gweddiodd adnod 10, gweddiodd Jabez ar Dduw Israel. A fan ydych chi'n cael y syniad bod o, yn dechrau sylweddoli, dyma fi, mae yna rywbeth arbennig am yn sefyllfa fi. Mi ydw i o lwyth Juda, o had Israel. Nid unrhyw ddiw ydy'n diw ni. Mae diwi ar cenhedloedd eraill, nes ganddyn nhw ddim grym, dyn nhw ddim yn ddiwiau o gwbl. Oedd yn clywed am bobl eraill efo'i delweg ddynaddoli a'r delweg eraill. Pa mor stupid ydy hynny? Dyn nhw'n gallu symud, maen nhw'n gorau cael eu cario gwmpas lle, dros na ddim byd ganddyn nhw. Ond mae ni wy fyny wedi diw Abraham, diw Isaac a diw Jacob. Fy niw i nath greu yr holl fyd yma, a fy niw i nath alw Abram o i'r Caldeaid, o ganol anniwioldeb ac eilinaddoliaeth, i wneud Abraham yn dad y genedl ac yn dad i fendith i'r holl fyd. Fy niw i ydy'r Duw nath arwain y genedl allan o'r aifft. Fy niw i ydy'r Duw sydd wedi agor y môr coch, wedi taranu o ben y mynydd a rhoi deg o'r chymyn. Y Duw yma nath arwain ymhobl i fewn i wlad yn Llyfeirio o laeth a mel. Dyma Duw y cyfamod. A mae Jabez yn mentro credu yn hwn. A mae'n mentro chwilio am ddaioni oddi wrth hwn. A mae'n sefyll allan yn ei genhedlaeth. Mae yn fwy anrhydeddus na'i froder. Gŵr o weddi. Sut mae arnoch chi? Dan ni gyd yn gwybod am bobl, dan ni'n nabod pobl a dan ni'n gwybod. Mae yna bwysau i'w cymeriad nhw rywsyd yn does. Mae nhw'n sefyll allan. A dych chi'n meddwl, wel, sut mae rhywun yn gallu gwneud hyn? Sut mae rhywun yn gallu bod y math yna, yma o berson? O, na fyddet yn fy mendithio. Medde fo wrth droi at Dduw. O na lwyr fendithit fi, medde yr hen gyfeithiad. Yn llythren o gan fendithio na fydde ti'n ymendithio fi. Mae'r Hebraeg yn aml yn dyblyn dydy. Mae'n rhoi rhywbeth ddwy waith er mwyn rhoi rhyw rhyw bwysau ar rywbeth. Mae fo'i olwg ar Dduw, mae fo'i hyder yn Dduw. Sysdwytha o'n i yn gynhadledd yma. A un o'r rhai, wel, gafodd o'i alw i fyny un diwrnod i gael i gyfweld. Emmanuel Tundrea o Romania. Dwi'n credu yn Timișoara, mae o rwan dwi'n credu. Yeah. Neu Oradea, un o'r ddwy dref. O'n i'n ei fentoraf o ryw 5 mlynedd yn ôl yn y gynhadledd. A dych chi'n gweld rhywun sydd sydd yn amlwg a sylwedd yn ei dystiolaeth. A mae ganddo fo yn arbennig y baich yma o greu disgyblion trwy gael perthynas efo pobl a tynnu nhw mewn fel yna. A oedd o'n cael ei gyweld ohoni, wel, sut digwyddodd hyn? Sut dechreuodd hyn? A dwi'n meddwl, wel, o'n i wedi cael ymagu, mfab i weinidog, ac o'n i wedi dod i gredu, a dwi'n mynd ffwrdd i'r coleg, o'n nghartre. Ac yn y coleg, o'n i'n gweld rhai eraill o'r eglwys ac o eglwys i eraill yn mynd i'r coleg, ac oedden nhw yn sydyn, jyst yn colli gafel ar ei ffydd. Oedden nhw'n ymroi i'r bydolrwydd oedd o'i cwmpas nhw. Ac o'n i ddim eisiau mynd ffordd yna, ac yn y bôn o'n i'n desbryd, achos o'n i'n gwybod fydde'n hawdd iawn i fi fynd efo nhw. So be nes i, dyma fi jyst yn rhoi arwydd fyny, yn dweud, i awydd cychwyn Cymdeithas Cristnogol, os rhywun awydd dod i'n stafell i ni gychwyn Cymdeithas Cristnogol. A dyma na ddau yn dod. So tri ohonyn nhw yn dechrau. Dyma nhw'n gofyn i Emmanuel fod yn llywydd y Gymdeithas newydd yma. Rheswm oedd yn deud oedd y ddau arall yn feibion i ddiaconiad a oedd o'n fab i weinidog, so dyna pan mae fo gafodd y job o fod yn llywydd. Ac erbyn iddo fadael y coleg, oedd y tri yna wedi tyfu'n 70. A'r berthynas wedi parhau dros y blynyddoedd. A fynta'n gallu sôn amdanyn nhw yn cwrdd fyny, yn cysylltu efo'i gilydd. Nifer ohonyn nhw falle yn y dref lle oedd o, rhai eraill mewn rhannau eraill o Romania. Ond pan oedden nhw mewn angen cysylltu efo fo. A siarad. A'r llywenydd oedd yn sôn am briorasau wedi hachub. Y llywenydd o fod wedi siarad efo cwpl lle oedden nhw yn mynd i fynd y wraig yn mynd i fi gael ysgariad achos oedden nhw ddim eisiau'r plentyn. A fynta'n gallu siarad efo nhw oherwydd y berthynas yma. A y plentyn yn cael ei eni a'r plentyn rwan yn yr ysgol efo'i blant o yn ffrindiau ac yn tyfu. Rhywun efo sylwedd. Rhywun yn anrhydeddus yn ei oes. Yn cychwyn ffwrdd, jyst yn desbred, dwi'n ofni mod i'n mynd i fynd ffordd arall, ac felly, mi na i wneud rhywbeth i chwilio am Gymdeithas. Yn un o'r pethau mae rhywun yn gweld dro ar ôl tro, ond ydy. Weithiau mae Cristnogion, wel, da ni gyd yn mynd trwy gyfnodau anodd. Cyfnodau lle falle mae'n ffydd ni'n cael ei ysgwyd neu da ni ddim mor frwd a da ni'n oer un yn cael onau. A beth ydy'n ei wneud fanne? O, weithiau, beth sydd yn digwydd ydy bod yn rhaid dweud, wel, dwi'n oer i, so dwi ddim yn mynd i fod cweit mor o ddifri am ychydig bach. Dwi'n mynd i gymryd time out, dwi'n mynd i gymryd ychydig bach o sobothol o fod yn Christian brwd. Y broblem ydy, mae'n cymryd yr un cam. A maen nhw'n driftio yn bellach. Os ydych chi'n gweld rhywun yn oer, neu os ydych chi'n teimlo'n oer eich calon chi, beth eisiau chi wneud? Bod yn fwy penderfynol. Mynd i gyfarfodydd. Ceisio cymdeithas Cristnogion eraill. Ceisio darllen y Beibl yn ffyddlon, er falle bod o'n teimlo fel darllen cynta Chronicle. Ond dyfal barhau. A mynd ati nes bod rhywun yn dod o hyd i Dduw. A bod Dduw yn torri trwad ato ni. Be mae Paul yn ei ddweud yn Galatiad. Yn y drydedd bennod. Mae Paul yn dweud. Dwi'n effesiad fan e. Galatiad y drydedd bennod. Ac adnod 7. Gwyddoch gan hynny am bobl ffydd. Mae hwy yw plant Abraham. A mae pobl ffydd yn cael eu bendithio ynghyd ag Abraham yn llawn ffydd. Plant y ffydd yn blant Abraham. Felly hyd yn oed pan da ni ddim yn gweld a ddim yn teimlo, eto bod ni'n deud, Dyw, dwi'n mynd ar dy ôl di. Dwi'n mynd ar ôl yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd os eiddo Crist ydyn ni yn y had Abraham ydyn ni. A dyna Jabez. Gŵr o ffydd. Ac felly, dyn ni clywed amdano fo yn gweddio. Gweddiodd Jabez ar Dduw Israel a dweud, o, na fyddi ti'n fy mendithio. Dyn ni eisiau bendith. Wel, wrth gwrs, dyn ni gyd eisiau bendith. Be di'r hyn mae o yn weddio amdano fo? Yn ehangu fy nherfynau. Yn ehangu fy nherfynau. I'r Iddewon, mae tir yn bwysig. Fy ni'n ei weld o heddiw yn dydyn ni efo Iddewon sydd wedi mynd yn ôl i Israel. Maen nhw yn credu bod Dyw wedi roi ar tir iddyn nhw. Gwyd Jabez yn amlwg yn ymwybodol o'r fendith yma, a mae o isio ehangu i derfynau. Mae isio cael y cyfan mae Dyw yn barod i'w roi iddo fo. A oedd o yn byw yn y cyfnod pryd oedd Israel yn dal i geisio meddiannu'r wlad oedd wrth y Philistiaid. Dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn siŵr iawn. Ond os oedd o yna, oedd o isio'r cyfan yr oedd Dyw yn barod i'w roi iddo fo. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd yn weddi dda i ni. Bod ni eisiau'r cyfan mae Dyw yn gallu i roi i ni. A dych chi'n gweld, mae'r Beibl yn deud wrthon ni fod Dyw eisiau ni brofi bob math o bethau. Yng Nghrist, da ni wedi'n bendithio a phob bendith yn efolion leoedd. A dych chi'n edrych ar be sydd ar gael i ni. Da ni, meddai Paul, i fod yn fwy na chyncwerwyr yn dydyn ni. Mae Iesu yn deud, fel o'n i sôn bore yma, yn hyn bydd fy nhad yn cael ei ogoneddu trwy chi ddwy'n ffrwyth, lawer, llawer o ffrwyth. Dyn isio bywyd ffrwythlon fel pobl yr arglwydd. Nid mae Pedr yn ei ail lythyr yn deud fel hyn, y mae ei allu dwyfol wedi rhoi i ni bob peth sy'n angenrheidiol i fywyd a diwioldeb. Bob peth sy'n angenrheidiol i fywyd a diwioldeb trwy'n hadnabyddiaeth o'r hwn a'n galwodd a'i weithred o goneddus a'r ogorol ei hun. Da ni'n gallu bod yn fwy na chyncwerwyr. Da ni'n gallu byw bywyd dywiol sydd yn sefyll allan yn y byd yma. Da ni'n gallu bod yn oleini i'n cenhedlaeth ni a disgleirio yn ein cenhedlaeth ni. Mae'r letter am Paul. Paul yn deud, o, be dwi isio. Dwi isio i adnabod o. A grym ei atgyfodiad, meddai Paul. Dwi isio i'r pŵer yma nas godi Crist o'r bedd yn fyw, fod ar waith yna i, fel mod i'n byw y bywyd newydd. Yng Nghrist sy'n golygu, mod i ddim yn rhoi mewn i'r hen demtasiynau. Mod i ddim yn byw fel yr hen ddyn. Mod i ddim fel y gyroeddwn i arfer bod yn gaeth i dywysog llywodraeth yr awyr. A chymdeithas ei ddioddefiadau ef. O, mae yna rywbeth dofn fan yma. Ynglyn a nid jyst bod bywyd yn gret, ond fe rhyw sut bod y Crist a ddioddefodd er mwyn i ni gael yn hachub, rhyw sut bod ni'n gallu dod fewn i gymdeithas dioddefiadau Crist, hyd yn oed wrth i ni ddioddef, fel bod ni'n gallu bod yn byw bywydau sydd efo sylwedd ynddyn nhw. A bod ni'n tyfu i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist o ddydd i ddydd. Oedd Jabez fan yma yn deud, o, dwi isio cael ehangu fy nherfynau, dwi isio yr holl etifeddiaeth rwy ti'n i roi i mi. Dwi'n cofio hanes Naboth ar y wynllan yma roedd Dyw wedi rhoid. Yw gyndadau fo afyntau wedi etifeddu'r wynllan, a dyma oedd yr hyn oedd Dyw wedi roi, ac Ahab isio prynu'r wynllan yna, bod yn dweud, no we, gallai ddim rhoi heibio ar etifeddiaeth, mae Dyw wedi roi i'n teulu ni. Dyn ni'n gwarchod hwn, dyn ni'n warchodwyr y darn yma o dir, fel stiwardiad Dyw fan yma. A dyma Jabez yn dweud, dwi isio'r cyfan sy'n gan Dyw i'w roi i mi. A hynny hefyd yn wyneb i amgylchiadau fo. Be mae o yn y ddeud fan yma? O, na fyddai dy law gyda mi am y ddiffyn oddi wrth niwed rhag fy mhoeni. Mae hen gyfeithiad fel nam gofidiar. Ond beth sydd fan yma ydy rhag dwy'n poen i mi. Rhag dwi'n Jabez i mi. Poen oedd ei enw fo. Ar chi'n cael y syniad fan yma bod o ddim yn ei chael ein hawdd. Sut y lawd i gyda mi, rhag i mi brofi, poen cael i mi, rhag i mi gael yn orchfygu gan y boen yma. Y boen dwi wedi cael yn enwi ar ei ôl, ac efallai'r poen oedd o'n ei brofi. Fel o'n i'n deud, efallai wrth gael i enni, nid yn unig oedd ei fam wedi profi poen, ond oedd o'i hunan wedi cael rhyw fath o nam. Oedd yn golygu bod hi'n anodd iddo fo etifeddiaeth tir. Yn anodd iddo fo gadwy etifeddiaeth. A chi'n gweld yn hieddiad i hi, dwi'n typical Cymro, glass half empty. Ia ni'n clywed yn yr y blaen. The optimist has glass half full. The pessimist has a glass half empty. And the engineer says the glass is double the size it should be. Ond dach chi'n gweld, da ni weithi'n gallu gadael un problemau neu neu'r anawsterau neu'r rhwystrau yn digaloni ni fel bod ni ddim yn mynd ymlaen. A bod ni'n rhoi fyny yn rhif iawn. Da ni'n gadael i amgylchiadau lywodraethu'n disgwyliadau ni. Ac wedyn, da ni'n lleihau yn uchelgais ni, a'n dymuniadau. Mae Dyw, di addo bod yr eglwys yn mynd i gael ei hadeiladu. A fydd pyrth uffern ddim yn drech na i hynny di pan mae'r eglwys yn mynd allan i wthio giatiau uffern yn ôl a cipio pobl o'r tywyllwch. Di uffern ddim yn mynd i allu cadw'r giatiau ar gau rhag dda ni, y pyrth ar gau. Da ni'n mynd i lwyddo i wthio rhain yn ôl. A gweithio mae'r giatiau yn styc, dyn nhw ddim fel sy'n nhw'n agor. Fel ddari reo'n anu ffeindio bore ddoe pan ddethon ni'r capel a cael y drws lawr grisiau yn styc a oedd o ddim yn gallu agor. Be da ni'n neud? Rhoi fyny am yn adre? Na, da ni'n cael y tools allan. A da ni'n mynd ati i dynnu'r clo a datod y clo ag agor y drws. Ac felly da ni'n defnyddio gweddi. Da ni yn ceisio Dyw i ofyn o arglwydd neu di ddatod clo drws uffern sy'n cadw fy nheulu, sy'n cadw fy nghymdogion, sy'n cadw fy nghydweithwyr. Datod y clo er mwyn i allu wthio yn ôl. Helpa ni fel bod yr eglwys yma'n cynyddu mewn nifer, nid jyst bod ni fel unigolion yn yr eglwys yma'n tyfu, ond bod ni'n gweld pobl yn dod mewn a bod ni'n gweld pobl yn cael eu hachub o golledigaeth. Ehanga yn terfynau ni. A paid y gadael i'n diffyg ffydd ni'n dal ni'n ôl. Paid y gadael i ni jyst edrych ar yr amgylchiadau anodd. Ac fel Pedr yn rhodio ar y tonau, yn edrych ar Iesu Gris yn cerdded ar y tonau, yn wedyn dechrau clywed sŵn y gwynt ac edrych ar y tonau a dechrau suddo. Paid a gadael i ni suddo fel hynny. Ond gad i ni fod fel Caleb nath lwyr y ddilyn yr arglwydd. Fel Jabes oedd yn anrhydeddus yn ei oes. Gad i ni fod yn fwy na chonquerwyr. Siŵr bod yna lawer mwy gallen ni gael o'r ddwy adnod yma. Ond, jyst tro nesa, mae cynta cronicl yn eich darlleniadau chi. Edrychwch allan am Jabes ac ambell un arall. A mi ffeindiwch chi bod chi'n cael calondid. Yng nghanol oes dywyll bod modd i rywun fod yn byw bywyd o sylwedd. Bod rywun yn disgleirio'n i oes, bod rywun yn dangos Crist yn i oes.